Szentelen szétel, bentel, szpírtu, szentu, amen, oa, lel, tiszta, korlas, dobar, mahne, csodál, nap, szpírtu, tiak, bizda, korlas, ha nem urzén, kamrek, kontra, glória, lélek, kutat, zsítal, poplu, szána, a szírnen, tiszt, mert utolad, de szmény, szent, nátek, jó, kondus, tűnt, kép, szemek, de flak. Szimerik, Mária, bivére, cím, lé, emelej, miak, amely, kint, faszani, szambra, egy fölött, ez ufti, egy gyeszom. Glória, mi szél, lé, ben, oa, lel, szpírtu, szentu.
Good afternoon. Nil-għakum għaldina s-sabaw s-sittin laqata l-Kumitat Permanent dwar kontijiet pubbliċi. L-ewwel għajtu fuq l-aġenda u għal-konferma tal-minuti illi ġew ċirkolati lill-membri ta' dan il-Kumitat. Qed nifhem illi ma' hemmx korrezzjonijiet u għal daqstant qiegħed ngħaddi biex niffirmu. Kwantu għal dak li għaddu xi qasam korrispondenza fil-bieraħ, effettivament, rċevejna dokumentazzjoni u informazzjoni illi aħna tlabna minant il-ċerba tal-autorità tal-MTA, Dr. Gavin Gulija, fil-fatt ġi ċirkolat il-membri ta' dan il-Kumitat kopja ta' studju li għamel Dr. Gordon Cordina illi bit-titlu An Economic Impact Analysis of the Festival Tourism Niche in Malta, Deċembru 2019, fl-istess itra ukoll għadminna kopja tas-sejħa l-applikazzjoni li ħadet minn l-Autorità tat-Turizmu dwar posti ta' direttur fl-aħħar ħames snin. Infurmana illi għadu mhux pożizzjoni li għajdilna kemm tħallset l-Awtorità għall-lajl of MTV mis-sena 2008 sal 2012 u informana ukoll dwar il-billboards li konferma illi l-autorità tikri l-umru ta' billboards jgħid ukoll li ħarġet sejħa biex jinkraw il-billboards jgħid li hemm 20 billboard li huma mikrija u li ma jenatawx billboard li mux minnu li jenataw billboard biex jintużaw minn kumpaniji privati. Jiena, if I recall it well, il-mistoqsija, l-informazzjoni tlabniħ lill-Dr. Gulija kienet jekk jista' xi jikkonferma illi l-billboards illi effettivament ktikri l-MTA u mhix billboards li appartjenu lill-Partit Laborista u dina l-mistoqsija ma ġietx imwieġba u għal dastant nitlob lilek bħala segretarja biex tagħti tikkomunika ma Dr. Gulija biex jinformana hekk effettivament il-billboards li tikri l-Malta Tourism Authority u mhix billboards illi inkraw li u mhux l-istess billboards li jintużaw il-Partit Laborista fl-ċerta 2017 u effettivament u mhux billboards ukoll li inkraw mill-Partit Laborista.
Qed tgħid jekk hux fil-proprjetà tal-Partit Laborista?
Ukoll. U prezentanna wkoll kopja ta' kuntratt tal-awtorità dwar l-Isle of MTV. Mbagħad għandna kopja wkoll, għandna ġewejna kopja wkoll data ta' 30 ta' Ġunju indirizzata lili fejn Dr. Gavin Gulija għamel korrezzjoni għal dak li xiet dwaru fil-seduta li għaddiet. Min jiftakar sew Dr. Gulija kien għal illi effettivament il-kumpanija G7 Services Limited u jew GMET Projects Limited hija kumpanija illi ibbenefikat b'mod sostanzjali mill-sponsorships tal-MTA. Fil-fatt bil-litra li ovvjament tiġi imtella fuq il-website ta' dan il-kumitat, Dr. Gulija jgħid li kien żbaljat fis-sens illi mhux minnu illi saru pagamenti direttament lil G7 Services Limited u GMET Projects Limited kwant dokumentu x'jaqsam l-Isle of MTV fis-sena 2018 u jgħid li l-unika fondi li nataw mill-Malta Tourism Authority rigward l-Isle of MTV effettivament kien huma fondi li tħallsu lill-kumpanija Ingliża Viacom International Media Networks UK Limited. Nitlob lill-segretarja tal-Kumitat biex tieni korrespondenza u dokumentazzjoni illi ġiet ippreżentata tkun tista' titla' fuq il-website tal-dana il-Kumitat. Illum tlabna wara x-xira ta' Dr. Gurija ġerġibal oħra tlabna li jiġi jixef l-ekonomista magħruf Gordi Cordina biex jispjeganna fuq inkarigi li kellu mill-naħa tal-Malta Tourism Authority rigwardanti festival tourism u il-value for money or otherwise ta' tiftajiet bħal dawn. Fittament ġiet ċirkolat ġiet ċirkolat dana il-rapport u forsi Sir Gordina, ma għandek rapport, għandek kopja tal-rapport, Mr. Gordina. Dan huwa ir-rapport. Dan huwa r-rapport li ġie ċirkolat, ċirkolat.
Huwa l-aħħar wieħed.
Immaġina,
December 2019. Ġuni naħseb ikopri
s-sena. Sir Gordina, min talbu dan ir-rapport, min kummissjonat biex
tal-ġuramet. Sir Gordina, li għandu ħiġġel lura ħaj surek diversi mistoqsijiet, għawet unet t-seddu l-ġuramet, naturalment l-implikazzjoni tal-ġuramet u għarit t-tajt il-verita u xejn qasbu l-verita.
Jena, Gordon Gordina, naħlef l-għajt s-sewa, s-sewa kolla u xejħli s-sewa, kalla jen.
Mela, Sir Gordina, ħaġa grazzi tal-li jiet prezenti maħna unek. Mela, għanna rapport u d-dimna li ġiċirkolat minn Malta Tourism Authority ta' Diċembru 2019 an economic impact analysis of the festival tourism niche in Malta. Dan huwa rapport illi għamilt inti bil-YouTube consultant, suċek tikkonferma. Issa, min ikkummissjona dan il-rapport, jifri min talbek biex isir dan il-rapport?
Il-rapport ġi kommissjonat mill-organizzatur tal-festival, ġifiri entità privata li qiegħda torganizza dan l-avvenimenti.
Għallim għal-avvenimenti
t-nejdu. Għal-avvenimenti t-parti. Ġifiri rajt so, illi inti smajtu Dr. Gurija ġimgħa l-oħra fil-kumitat u għadna bdejn hekk it-traskrizzjoni tax-xhieda kien għalilna illi jew hekk fint tal-inqas jien hekk fint illi l-MTA kienet tinkariga l-uffiċċju tiegħek il-konsulenza l-uffiċċju tal-konsulenza tiegħek biex tippreparax ir-rapporti. Tettajt li mhuwiex il-każ, ġieti l-MTA hemm xi relazzjoni bejn l-uffiċċju tiegħek u l-MTA dwar.
Hemm relazzjonijiet li kienu fil-passat għadhom għaddejjin bejn l-uffiċċju tiegħi u l-Malta Tourism Authority, però dan ix-xogħol jiena m'għamiltux direttament tal-Malta Tourism Authority, imma għamiltu għall-klijent fis-settur privat illi jorganizza dawn it-tip ta' festivals. Ovvjament ma neskludix li mbagħad il-klijent tiegħi jużah biex għal skopi tal-awtorità.
Allura minnu l-klijent tiegħek kif jogħġba?
Il-klijent huwa 356 Entertainment.
Mela allura qegħdin naqblu illi dan huwa rapport li ġie kkummissjonat minn 356 Entertainment. U 356 Entertainment huma l-organizzaturi ta' dawn l-erba' attivitajiet jiġifieri li qgħu taħt kollha taħthom.
Iva.
Jiġifieri Lost and Found, Lebo, The Summer Days u Serve the Soleil huma kollha attivitajiet tal 356 Entertainment Group.
Iva.
Issa, attivitajiet illi kienu qed jiġu finanzjati mod qawwi mill-Malta Tourism Authority u x'hekk.
Ma naħsibx li x-xut huwa kompetitiv. Ara, Sur Gordina, biex inti kkuntesta hawnhekk issemma r-rapporti tiegħek. U inti f'dawn ir-rapport qed li dawn l-events attiraw lejn Malta an X amount of people. Is-sinjuri tal-oppożizzjoni mhux qed jemnu l-verżjoni.
Dak qed tgħidu inti.
Dak x'għedtu inti.
Dak qed tgħidu inti.
Issa ħanibdew jistaqsu daw
jistaqsu. Jekk qed tiġi ċans ġej għall-mistoqs.
Għajmu dubji fuq minn fejn inti ġibt l-informazzjoni.
Ħanġu
mill-onorevoli Rex, issa skoprejna li l-MTA qatt ma nkarigat lill-professur Kolli.
Meta mena
jagħmel biex jagħmel biex jagħmel rapport.
Qed tgħid li dar-rapport huwa ħażin.
Anzi, huwa rapport professional. xewade ħafna, però li nista' nirrileva huwa li fil-waqt li dan il-kumitat tħal impressjoni, naħseb ħadtu intom ukoll l-impressjoni illi effettivament l-uffiċċju tal-Kordina. Issa jirriżulta li effettivament l-MTA qatt ma' kkummissjonat studji bħal dawn u kien xi ħadd li għandu direct interest good luck to him illi kkummissjona lissu Kordina.
Mela, il-bażi tar-rapport, ir-rapport huwa biex juri x'effett kellhom fuq l-ekonomija dawn l-erba' attivitajiet mhux hekk. Il-bottom line hu x'effett ħallew fuq l-ekonomija tagħna dawn l-erba' attivitajiet. L-effett fuq l-ekonomija jiddependi fuq in-numri ta' nies li jkunu attendew jew ġew minn barra għal dawn l-attivitajiet. F'paġna 14 ta' dan ir-rapport għandek l-erba' attivitajiet waħda waħda u l-ammont ta' nies li ġew għal dawn l-attivitajiet. Dak l-ammont ta' nies li ġew għal dawn l-attivitajiet min tagħulek ivverifikajtu int tagħulek il-Malta Tourism Authority jew tagħulek min ikkummissjona dan ir-rapport, jiġifieri il-356 Entertainment Group.
Insomma, la sewwet li qed tiddubita.
Le, qed nistaqsih minn taħ l-informazzjoni, mhux niddubita.
Issa kordina għamel analiżi tajba tal-istatistika li ġiet provdu biha. Issa tistaqsih.
Minn taħ l-istatistika.
Minn taħ l-istatistika.
Ġaba u verifika u tagħtilu l-MTA jew tagħilu minn ikkummissjona r-rapport stess. Nistgħu nistaqsilux taħx qiegħda footnote fl-istess paġna.
L-informazzjoni dwar il-numru ta' viżitaturi għal events partikolari hija provduta minnaħa ta' l-operatur illi huma qegħdin fl-aħħar pożizzjoni illi jagħtu informazzjoni dwar x'qegħdin jibgħu x'business plan għandhom x'attività qed dejjem minnha. Provjament, aħna mbagħad minnaħa tagħna l-professjoni tagħna titlob illi kull numru li nagħtaw nadduh minn consistency check. Huwa possibbli li dak l-ammont ta' viżitaturi ġew Malta matul dak iż-żmien kellek biżejjed kapasiti ta' aeroplani, kellek biżejjed kapasiti ta' hotels, jew hemm xi ħaġa li b'mod manifest qiegħda tiżgarra minn dawn in-numri. Jiġifieri, fil-waqt li m'għamilx xogħol ta' awditur illi mort fuq il-post u rajt effettivament kemm kien hemm nies u x'ħalsu. Minna ħatija jaċċettajt il-numri li tawni għaddejnijom minn konsistenza.
Min ta' għomlok il-numri?
Għaddejnijom minn 356 Entertainment.
356 Entertainment.
Li kienu komissjonawna fi.
U l-konsistenza test kun għamiltu l-fejm tijak.
Yes.
U inti konfermajt illi l-formazzjoni li għaddit lek il-kumpanija, ġifiri il-klient, kien jaqbel ma dak illi fil-fat kien hemm.
Jena għadu li jena hija kwestjoni ta' x'inhi għandna l-hypothesis. Hawnhekk il-hypothesis huwa in-numru huwa inkredibbli u mill-consistency checks jew poġġew it-tfal. In-numru huwa non kredibbli. Inkredibbli non kredibbli
huwa possibbli li kienu dawk in-numri?
Eżattament. Meta rajna dal-consistency check, verifikana li n-numru iva. Huwa raġonevoli għat-tip ta' avveniment għal-performance tal-kumpanija sa'issa u għal dak li jiġu barra minn Malta u għal kapaċi li pajjiżna kapaċi u għal dak tip ta' avvenimenti. U importanti li ngħidu li għalkemm ma dħalx il-kwistjoni direttament. Ironikament huwa in-numru żgħar ta' viżitaturi illi jiġġustifikaw is-support minnaħa tal-gvern għal dak tip ta' festivals. Għaliex minħabba li l-ammont ta' viżitaturi meta mqabbel ma' festivals simili barra minn Malta ikun żgħir minħabba l-kapaċità ta' pajjiżna minħabba li m'aħniex connected das b'nadi oħrajn. Dal-festivals imbagħad jispiċċaw mhux finanzjarjament vjabbli allura kollhom bżonn għajnuna, però bit-turisti li attiraw xorta taħal l-impatt ekonomiku li mbagħad eventwalment ikun jiġġustifika s-support li kun qiegħed jingħata dinja. Il-filosofija wara il-tip ta' support indinjata b'dak tip ta' proġetti.
Jiġifieri return on investment li qed tagħmel l-MTA f'dawn l-avvenimenti qed iħalli lura ekonomikament viabbli. Qed iħalli viabilità ekonomika għaru x'qed nifmeksew.
Bħala return on investment per se ma tħallx. Tħallx biex nivvaluta l-benefiċċji. Mbagħad nistgħu jkun xi ħadd ieħor li jgħid isma' dan huwa benefiċċji skont dan ir-rapport edin nonfu somaċ finija rate of return hija fażi oħra ma tħallniex fiha.
L-mala qed ngħid lek jinġbir jekk pereżempju naf lost and found jew about ħadu an X amount of money mingħand l-MTA, dik is-somma kienet ġustifikata għaliex min ġi ħalla fl-ekonomija Maltija an X amount of money.
Din il-konklużjoni ma wasalniex fiha f'dan ir-rapport il-ġustifikazzjoni tal-ispiża għax l-ispiża ma nafuhiex. Li nafu huwa li ġena kommissjoni biex nagħmlu huma l-benefiċċji li ħarġu minn dawn l-attività.
U x'kienu l-benefiċċji?
Il-benefiċċji huma l-ewwel nett b'mod ġenerali festival tourism bħala nix ta' turizmu f'Malta. Tipikament għandek tliet tipi ta' benefiċċji. Wieħed huwa li tattira turisti direttament għall-avvenimenti. Illi tipikament jiġu għal numru tal-granet u tikkrea wkoll potenzjal illi jkollok repeat tourism fil-futur, forsi jiġu għal avvenimenti simili fil-futur l-ewwel raġunijiet oħra wara jkun naraw pajjiżna. It-tieni raġuni hija li jkollok esposizzjoni fuq media globali għax tkun qiegħed tirriklama, jew tkun qiegħed turi. U t-tielet punt huwa illi jtejbu l-esperjenza turistika ta' turisti li ġaw fil-pajjiż għal raġunijiet oħrajn għax għandhom posti oħra fejn morru għandhom avvenimenti oħra fuq jonfu. Issa, mhux kull festival immirat biex jilħaq daw it-tletanijiet bl-istess mod. Hemm festivals liktar li jittiraw huma turisti diretti hemm oħrajn ma jittiraw turisti diretti xejn imma jagħtuk dik l-exposure jew kellha jagħtu esperjenza aħjar għat-turizmu kollu kemm hemm. F'dan ir-rapport per se qegħdin inħarsu lejn tip ta' festivals li xogħolhom huwa l-iktar li jattiraw turisti diretti. Imma mhux esklużu ukoll li qed ikollhom impatt fuq il-medja globali, però ħaresna biss lejn it-turizmu dirett li qegħdin jiġi attirat. Minn numru ta' turisti, mbagħad wieħed jagħmel stima ta' kemm qegħdin jonfu daw it-turisti, kemm il-ġranet se jdumu hawnhekk, u allura toħroġ dik li ngħidula l-injection to the economy. Pratikament aħna f'moħħna meta naraw ajruplan jiżel il-pajjiż ma ngħidux ġew it-turisti, ngħidu meta jruh illi ħajhom fuq 800 euro kull wieħed u naraw is-somma ta' flus ġiet injettata fil-pajjiż. Però meta mbagħad dik is-somma ta' flus ġiet injettata pajjiż ma jfissirx li baqgħet kollha Malta għaliex parti minnha sew madwar nofsa. Terġa' toħroġ barra mill-pajjiż għax irridu importaw affarijiet biex naqduhom minn dawk it-turisti. Però mbagħad jibqa' l-punt ukoll li dak li jibqa' f'pajjiżna x'aktar se jerġa' jitħaddem f'pajjiżna bil-multiplier effect. Mela dak li baqa' f'pajjiżna ħajntafaq għand ħaddi oħra għand kumpaniji oħrajn li jissupplixxu l-istess kumpaniji li mbagħad jaħdmu n-nies tagħhom li mbagħad jonfqu l-flus kumpaniji oħrajn il-famużi multiplier effect. Finalment il-multiplier effect f'Malta fit-tas tat-turizmu huwa madwar valur ta' wieħed. Kull euro li ġi neħħel l-importazzjoni il-multiplier iħalli euro pajjiżna bħala bażi u profitti dak huwa il-value added. Issa hawnhekk qegħdin naraw erba' festivals illi bejniethom l-istima kienet illi jattiraw 37,000 fumet ruħ u li ħallew spiża diretta fil-pajjiż ta' ftit inqas minn 30 miljun euro.
Meta kell nagħtajt l-inkarigu, inti fint illi dawn l-erba' festivals huma qed jiġu organizzati mill-istess entità, Mr. Godin. U r-riżultat għalhekk effettivament kienu se tiġu nsiru kollha mill-istess identità. Jekk nistaqsik il-mistoqsija, jekk ngħidlek il-mistoqsija, illi effettivament dawn il-festivals ma sarux mill-istess kumpanija. Però dawn il-festivals saru minn kumpaniji diversi li warajhom kellhom l-istess nies.
Ma nafx nirrispondi fuq hekk. Jiena naf minn ġejt inkarigat u terms of reference tiegħi referewni għal festivals
tiegħi. Titkiem minn inkarigat għalhekk isma' dawn erba' festivals li norganizzaw aħna, the 356, u dawn aħna nġibu daqshekk għal dan, daqshekk għal dan, daqshekk għal dan. U inti ħdimt fuq dik il-bażi. Imbagħad ħdimt bin-numri li tawk biex ħriġt il-multiplier effect u l-effett fuq l-ekonomija. Mhux hekk?
Nikkonferma iva.
Dr. Gordina, inti wkoll għawek għamel bħal rapport li jiena normalment nafu tagħmel inti u dejt tal-tagħlija professjonali, però Għamilt ukoll samt elenkajt li l-incoming jew l-attendi ta' dawn il-festival żuma mpreżentax li huma barranin li ġew speċifikament għadu l-parti li huma turisti, mpreżentax li huma foreigners li xu pajjiżna u mbagħad mpreżentax li huma Maltin. Realistikament, però naf li ma kienx l-kompetu tiegħek li tiġbor statistika, kemm kienet kredibbli u kemm hija realistika li l-organizers isiru jafu mod. Mod dettalet għax għalli ċenti u kol referejt u kvotajt numri speċifiċi min kien il-turist, min kien il-barran li jiex Malta u min kien il-Malti. Jina fuq moħi, per esempio, the top of my head, najlek forsi l-online booking, per esempio. Other than that, inti biex verifikajt u kol il-konsistenza li għattinti, il-konsistent checks. X'kienu il-mezzi ta' sors ta' din statistika?
Kif spiegajt qabel, l-istatistika ġiet produta lili direttament minn kommissjona il-rapport, l-istatistika tal-viżitaturi għal dak l-avveniment partikolari. Aħna li verifikajna bħala konsistenza huwa li rajna sma f'dak iż-żminijiet huwa kredibbli li jidlu dak l-ammont ta' nies għal dak tip ta' avveniment, kien hemm biżejjed hotels, airline capacity, airport capacity u kif semmejtha jekk inti wkoll ġejt informat illi dawn in-numri is-source prinċipali tagħhom huwa online bookings li huma qegħdin jagħmlu wkoll minn barra u li huma verifikabbli, però li jiena ma verifikajtx għax ma kienx parti minn terms of reference tiegħi.
Sjohra, ovvjament il-lan ta' dal-rapport kienu ko biex dil-kumpanija tifajt Element Group tiġustifika li hija worth it biex l-MTA tinvesti f'dawn il-festivals. Inti fil-fatt fil-bidu ktibt li pajjiżna leverage spend ta' turist naqset. Ġifieri fi qabel dejjem konna aktar nattiraw jonk l-istrateġija tal-turistic strategy kienet iktar to attract il-quality, issa we are going more toward the quantity. Meta tara li l-average spend naqset u allura mill-ħtieġa li ninvestu aktar fil-quality tourist, dawn it-tip ta' festivals are they in line with that strategy?
Il-fatt li overtime kien hemm żmien fejn il-leverage spend ta' turisti tinżel hija parzjalment kif semmejtha jekk inti l-kwistjoni tal-kwalità tat-turist li qed jiġi attirat. Hemm ukoll fatturi oħrajn, tipo il-kompetizzjoni ma' destinazzjonijiet simili fil-Mediterran u lilin illi jiġarru lill-pajjiżna ikun nżomm jiċċarġa prezzijiet kompetittivi ħalli jattira n-numri li għandu bżonn biex ikun qiegħed jaħdem. Hemm fatturi oħrajn li rari naħsbu fihom, pereżempju jekk jiġu iktar tfal fil-kompożizzjoni demografika tat-turisti, il-per capita spend tittendi li titbaxxax, iżdied le bniedem li mhux bil-forsu mbagħad l-ispiża tiegħu tiżdied in a commensurate manner. Kwestjoni ta' festival tourism bħala nix. Iktar nara, fil-kontest tal-bżonn illi imbaxxu l-età medja ta' turisti li jiġu Malta, speċjalment ukoll missu Ingliż fejn nafu bil-problema demografika illi żgħażagħ kienu għall-ammont ta' żmien ma tantx qegħdin jaraw Malta attraenti u allura konna qegħdin nitilfu dik il-faxxa illi jiġu f'Malta bil-potenzjal imbagħad li jiżdied id-dħul tagħhom u li jerġgħu jiġu tard. Kien hemm bżonn fl-opinjoni tiegħi dik id-diversifikazzjoni anke fil-kuntest ta' attivitajiet simili li saru minn pajjiżi oħrajn biex jattiraw din it-tip ta' niċċa turistika u jiżviluppaw is-suq minnha. Naħseb illi għadda żmien li nitkellmu f'pajjiżna fuq it-turizmu u mod ġenerali. Irridu niddistingu ħafna bejn dak it-turist li jiġi għal xogħol, għax kif tafu biżejjed iktar minni anke min jiġi għaw jagħmel qed jimxogħol u jitlaq, dak huwa fl-istatistika huwa turist. Allura għalija ġi biex jaħdem mhux. Imma xogħol ta' tħalli impatt fuq l-ekonomija tagħna. Emmet turisti li tiġi għal-konferenza, emmet turisti li tiġi għal-avvenimenti speċjali, emmet turisti li tiġi għal-weekend, emmet turisti li tiġi għall-ambjent u dawn għom marketing efforts differenti. Imma forse t-ndevjaw ismi d-domanda oriġinali tijak, il-punt naħseb fundamentali huwa illi ma nistawx naraw biss din in-nix fil-kuntest ta' dak għaddej mod-ġenerati turizmu imma fil-bżon iktar speċifiku n-nizviluppaw niċeġ differenti għal-market segments differenti fil-pajis.
Inti spiegajt fuq l-issju ta' turisti mill-Renju Unit u kif tlifna ċertu segment ta' zaza, ecc. Ġviri, meta 356 Entertainment iprovdjaw lek l-istatistika, iprovdjaw lek statistika minn fejn kienu ġejjin dawn il-turisti ta' età żgħira illi attendew dawn l-attivitajiet?
Iva, u dawn huma dettaljati wkoll rapporti oħrajn li ġew qabel dan ir-rapport. Dan ir-rapport kif taraw huwa forma ta' PowerPoint presentation. Qabel ma preparana l-veri, u dan ir-rapport kien ħaf very much an update ta' rapporti oħrajn li kienu saru qabel. Fl-2016 għamilna rapport ħafna iktar dettaljat dwar dal-punti kollha li qegħdin nisaħħu hawnhekk. Imma mbagħad ma kienx hemm bżonn li l-istess rapport jerġa' jinkiteb over and over again li għamilna mbagħad wara kienu updates tal-istess rapport. Imma kuna nħanna fihom dawn l-issues.
Ma jġbir għattajt li tawk breakdown mill-lima pajizi kienu ġejjin.
Iva, konna nafu li għall-argument ċertu festivals huma mmirati mainly għall-Ingilterra. Hemm oħrajn Ingilterra u ma
jiex saqsejt, Dr. Gordino, saqsejt. Jekk 356 Entertainment fin-numri li tawk jekk qalulek isma' l-abod ġew 4,000 ruħ. Ġew apposta speċifikament għall-abod. Dak un-numri li tawk. Dawk li 4,000 tawk kemm ġew mill-Ingilterra, kemm ġew mill-Ġermanja, kemm ġew minn Franza.
Le, ma tawniex speċifikament dik il-breakdown, li tlaf però kienet indikazzjoni ta' kull festival għall-lim suq huwa l-iktar immirat. U allura minn hemmhekk stajna neħdu wkoll din l-idea tal-geographical destination tal-turisti, tal-geografi l-sors tal-turisti illi għedin jiġu għattirat.
Issa, naqblu li tħul għal dawn il-festival su għakxajn?
Mux neċessarjament. Minnom jħazu t-tickets minn barra. U ġverid dependi minn festival għattirriferi għalieħ. Għafna rabbi dawk illi jiġbdu t-turisti direttament. Hemm tickets jitħallas minn
barra. Hemm tickets għall-entratura. Issa. Tawk dokumentazzjoni 356 Entertainment li turik kemm inxtraw tickets biex jekk hemm ticket tal-entratura hemm xi ħaġa li tista' lilek ġbi inti bħala ħadd tagħmel ir-rapport jekk kienu b'xejn, alright, ma tistax ikollok rekord ta' x'daħlu minn daħlu minn ma daħalx. Imma jekk inxtraw tickets minn barra dawn jistgħu juruk il-sistema tal-kompjuter tagħhom ma minix daqshekk intis imma hemm xi ħaġa hemm prova li turik xinxtraw tickets minn barra, din għaddewilek?
Le, jiena qatt ma tlabt għal dik il-verifika. Primarjament għax ir-rapporti tiegħi huma wkoll prospettivi. Jiġifieri, qegħdin nippruvaw jivvalutaw dak li mistenni ħajkun ħajjiġi x'impatt se jkollu fuq l-ekonomija. Però verżjonijiet ta' qabel ta' dan ir-rapport konna dħalna fl-aspetti finanzjari, fl-impatti finanzjari kif qed issemmi inti tal-beħ u kemm minnu l-argument ġej minn beħ ta' bars u kemm minnu ġej l-insetturi tal-restaurants and so on and so forth. Hemmhekk hemm iktar dettalji milli hawn.
Ngħid sew li dawn rapporti kienu jsiru kienu qed jiġu kkummissjonati biex jingħaddew lill-MTA biex għabbażi tagħhom l-MTA tgħaddi l-fondi lill-organizzaturi.
Fil-waqt li jiena qatt ma dħal direttament f'din ir-relazzjoni m'għandix għalfejn id-dubi ta' dak li qed tgħid inti.
Ħal tagħtik miżolija. Jiena am I right li dawn huma lost and found, abode u summary days. Inti qatt li jiena naf il-capacity il-lukandi kemm għandha sodod, kemm għandha seats, kemm għandha mill-aspett tal-professjonali. Tista' tgħid li jekk dan jagħmel sens li nkunu qegħdin
nisponsorjaw bil-miljuni attività bħal din fa' wissu fejn nafu li għedin full capacity u fejn nafu li biex is-sib sit fa' għarju plan f'dak l-istaġu huwa diffiċli u ekonomikament ma tagħmilx probablement sens li jiġu blokkati seats.
Proprio għalhekk. Proprio dak għalhekk ma sibsitax jiġu għall-events.
Ħaj biġibu. Jagħmel sens illi jagħmel sens. Jagħmel sens. Le mhux qed tidu, jiena qed nistaqsi aspett għax għandna l-oqs issa kellna. Xaħat li għalinna li kellu għamil l-studio ma mill xis għanna s-sukordi li għamil studio u għax għanna l-espet
għal-istaxi.
Ja, għamil. Għet t-istaxi. Għamil, għamil, u għideja tajba illi l-MTA fil-tema tijaħ tonfo letteralment il-miljoni biex iġġib 10,000 ruħ fawissu. Meta nafu illi fawissu Malta is in full capacity, Malta ma sibx seed vario plan. Dik l-istoqsija naħseb leġittima.
Din il-mistoqsija ma tħadx fiha fil-kuntest ta' rapporti tiegħi, mela il-kummenti li ħadd issa huma purament opinjonijiet illi jistgħu jiċċallenġjati iktar taħt. Imma jista' jkun hemm sens f'dik it-tip ta' attività. Jekk il-pajjiż ikun qiegħed jipprova jiddiversifika il-prodott turistiku tiegħu ta' Awwissu. Mela jekk f'Awwissu bħala marketing qed nipprova nmur daqsxejn away from San Nancy anke għaliex forsi hemm ħafna pressure fuq is-San Nancy infrastructure ta' Malta. U minn flok immur għall-marketing nix oħra jista' jkun hemm dik it-tip ta' strateġija. Però tnejlek biss li jista' jkun.
Grazie. Xi mistoqsijiet?
Dr. Cordina. Tajjeb nifhem li dan huwa l-unika rapport li għamilt relatak ma' turizmi u nkellġi għamilt rapport ukoll għall-MTA, ġifieri għandek exposure of knowledge aktar wiesa' ngħidlek tas-settur.
Iva, għamilna diversi rapporti fuq is-settur turistiku. Fosthom kien hemm wieħed tal-2014 dwar l-impatt tat-turizmu wkoll kemm hu. U dak minn għalija kien sar għall-Ministeru iktar milli għall-awtorità. Għajna l-autorità fuq xi proġetti oħrajn li però ħajkolli nirreferi għal-rapport tiegħi għax ninsa. Però li użgur li dana għamilnieh għal Trip Accident Entertainment u mhux għall-awtorità.
Biex nibqgħu wkoll ma' l-istrateġija issa tan-nix, tan-nix marketing u anke nix funding. Dwar statement jekk ngħidlek kien hemm kumpaniji se ta' kemm attivitajiet li kien ikollhom l-istess mat prayer effect jekk mhux aktar, però ma natawx funding mill-MTA. So it was a lost opportunity. Mill-informazzjoni li għandek int f'dan is-settur, jista' jkun li kien hemm każ fejn kien hemm party organizers, fejn kien kumpaniji li xtaqu jew inkella li kienħaqhom jew inkella li ħadu ftit funding mhu biżejjed u li potenzjalment il-multiplier effect tagħhom kien ikun ta' jibda żdaw jekk mhux aktar, kien ikun għatalhom il-funding ġustifikat kif għatalhom dawn l-erba festivals l-365 entertainment.
M'għandix informazzjoni fuq dan il-punt. Ma tħallx din id-domanda jekk hemmx oħrajn u m'għandix idea li kidrit l-MTA meta il-fondi jew le, ma tħallx l-allocation tal-budget tal-MTA. Jiġifieri ma stax nagħti risposta għal din id-domanda dispeċin.
Okej. Mistoqsijiet?
Grazie li dawnek, ma ħansa tsik xi mistoqsijiet. Dwar l-injazzjoni ħajlu diretta illi ħallew dawn il-festivizzjoni. Kull wieħed qed nifhem ovvjament skont kemm attira turisti, ġri naqer ġaj tiegħek fuq paġna 15 tar-rapport tiegħek. Dawn il-ftit inqas minn 30 miljun. Dawn saru fuq medda ta' sena waħda, sena kalendarja waħda. Bil-multiplier effect li konna nitkellmu fuq qabel, li dawk huma skonsumati, diġa kalkulati b'dak il-mekkanizmu, jew allura ma dawn 30 miljon joħolqu ripple effect ekonomika li
illi jikbru, illi l-ammont ikun saħan setra jikbar me. Naħseb nista' nirreferik għal paġna mhux numerata, però għaw section wara page 18, 19, 20 u 21. Se għandek table 4. Direct, indirect, and induced, value added and employment.
Ibu.
Se jemmek għanna kolonna bil-value added generation, il-valur mizjud, li bazzikament jassomma ta' pagju profitti li baqgħu fil-pajis, riżultat ta' dak il-29-30 miljun li ġie injettat. Għalekat li l-multiplier or sedan dan huwa viċin numru wieħed għaliex 29 u baqa 27 fl-ekonomija tagħna. B'impatt ukoll fuq l-annual average full-time equivalent employment li dik l-ispiża hija stmata u li tiġġenera maqsuma setturi differenti tal-ekonomija.
Jiġifieri il-table 4 li qed nitkellmu fuqha bħalissa dawn li 27 million huma l-indirect effect ta' dawk il-30 million nefqa li għamlu dawk il-turisti li ġew għal dawn l-events.
27 miljun huma value added mela s-somma ta' pagi u profitti li baqgħu fil-pajjiż.
Is it actual? Forsi sej. Rekka qed tgħid. Mira, sejk di sojjn bdiet Malta f'Novembru 2019. So am I right to say that these are projections rather than actual?
Yes.
Anka the amount of attendees?
Yes.
Ġi meta tgħidli 365 whatever profit l-istatistika. Ma għaltinnix jiena għamilt il-kunċert u ġo 10,000 ruħ, għaltilkom jiena ħanamel il-Cirque du Soleil u qed nipproġetta li ħajġri hekk. U inti rajt li so fuq dawk il-projections tagħhom li tinnumru. Jiġifieri, am I right to conclude that the figures of attendees is not an actual figure, but a projected figure?
Correct, it is.
Għallarkom hemm se tgħu għalulek li Cirque du Soleil flok ġejjin 10,000 ruħ, ġejjin 5,000 ruħ, jiena. Jina, as far as I know, Cirque du Soleil was, for example, a flop. As far as I know. As just November, you know, all the turmoil leaking out of November, you know. And that's it. Ġifiri, meta najdu, Cirque du Soleil, kien ħajir ġenera, xkem għadna, 5 million, effettivament, that was a projection. You projected on statistics, which were presumed.
Yes. It's a wider point about policy making. Policy decisions jittieħdu ħafna drabi for expectations or projections, partly grounded in past behavior, imma anke wkoll expectations għall-futur. L-importanti li jkunu konsistenti ma indikatori oħrajn li jkollok għaddejjin fil-pajis u li jkunu konsistenti ma' realtajiet oħrajn. Jiġri, kif qed tajtef inti? Meta wasalna għal din il-konklużjoni dejjem ibbażata fuq l-initial input ta' 5,600 viżitatur għal dak l-event.
Allura il-postmortem għandu jkun hekk naħseb li the Malta Tourism Authority should be in a position now. 2019 għalet. Tista tagħmel postmortem ta' projected and actual. U dan l-eżerċizzju ma tagħmlux. Għal jista' jkun naħseb li lej.
L-eżerċizzju mhux qed nagħmlu, le ma nagħmlux. Bħalissa m'hiniex kommissjonat li nagħmlu. Però jekk nista' mmur daqsxejn
biex jitgħallu.
Lili mill-rapport u ftit ħsibijiet li forsi nista' naqsam magħkom. L-awtoritajiet fil-pajjiż irridu jisu jiddeċiedu. Irridu x-jixtru event, jirridu x-jixtru numru ta' turisti li qed jiġu. Jum żewġ konċett tal-kulħadd differenti. Jiena nista' nixtri event. Basta dak l-event seħħ fil-pajjiż u l-verifika tkun l-event seħħ iva, mela l-ħlas huwa justifikabbli, whatever it may be. Imbagħad il-pajjiż jieħu fuq ir-riskju ta' jiġux turisti jew le jew inkella dak il-kinx seed event li forsi jiżviluppa ħjar fil-futur. As opposed, li kollok arranġament fejn inti taħseb li le, irrid nixtri it-turisti.
kif jiġi ħafna raba fil-low cost airlines, inti tibbukkja biex inti taf li pratikament għal kull euro li nfaq ġibt daqshekk turisti. Jiena naħseb li opinjoni tiegħi issa personali, meta għandek avvenimenti, attivitajiet illi għadhom qed jibdew, ir-riski ħajkunu ogħla u diffiċli tgħid x'jista' jkun qed jiġri fil-pajjiż jew le jew barra minn pajjiżna jew biex tgħid l-isma' tal-lit fajt daqshekk injection ta' żgur ħanġin dak l-ammont ta' nies hemm wisq affarijiet out of your control, speċjalment meta l-affarijiet għadhom jibdew. Però ma jfissirx li l-pajjiż m'għandux jipprova jekk jħossitek il-bżonn li jiżviluppa dik in-niċċa. Ħafna drabi ngħidu illi waħda mir-raġuni tal-fejn jeżisti gvern fil-pajjiż huwa biex jassorbi fuq riski li kieku l-privat ma jħux. Għax il-gvern għandu iktar risorsi fideh, għandu iktar sorsi ta' fħum li huma ċerti għax jaffej għandu jmur, mill il-privat li ħajqod lura u jirriskja. Fadhom dokumenti teoretiċi tiegħi, jiġifieri li ma tħallx fihom l-aktar rapport.
My point was, allora ikun sajjep illi di l-awtorità b'mod partikolarment tiegħi, issa illi s-sanalet, u allura hemm l-istatistika, u kif qed tgħid inti l-istatistika ta' the actual attendees is verified, ġifieri kemm marru jara u dan is-sejk de sorejl. Jiex ħaġa verifiable at this stage, kemm marru jista' jkunu jafu jekk effettivament il-projection u the actual u jekk ġara u x'kienet ir-raġuni għalfejn ma seħħx il-projection. Fosthom jista' jkun il-projection kienet indikat at an attendance which was actually never got to materialize, you know what I mean?
Yes, għal skopji ta' monitoraġġ, verifika li mbagħad waslu għal tittib ta' policy design fil-futur.
And you would say there are the tools to do that for these verifications?
Yes,
absolutely.
Yes, yes,
yes. And you would recommend that on a professional kiku kellek il-klient li talbek biex tagħmellu rapport fuq il-projections. L-iktar ħaġa professjonali li tista' ssir għal wara li għadda l-avveniment isir il-post-mortem, il-verification otherwise ta' dak li proġettajt.
Iva, bil-kalkoli kemm jista' jkun li jirfettu r-realtajiet u li jidħlu fir-raġunijiet għalfej, għax ħafna drabi, jiena il-forecast qed hemmhekk biex jindikawlek x'mistenni jiġri, x'attwalment jiġri. Rari huwa dak li fil-verità ta' tkun qed tistenna. Speċjalment f'din id-dinja aktar globalizzata li l-inqas xogħol xi jumkin ieħor qed ħajkollu impatt fuqna wkoll. Il-vektor importanti milli ngħidu wara ma wasalniex jew kellha wasalna flimkien differenti huwa l-għalfejn u x'nista' natalmu minnu għall-futur. Naħseb bħala ċittadin is-sektor mill-professjonist, naħseb illi daw l-lezzjonijiet tajt illi nitalmuhom f'kull ambitu tal-politika tal-pubblika.
Dr. Gordino, mela hawnhekk mill-estim li inti ġej provdut u illi rajtu li dej teri jiġri għamlu sens, mhumiex numri, mhumiex ċifri illi ma kinux jagħmlu sens. Dawn l-erba' avvenimenti partikolari dik is-sena taħt analiżi ħallew iġġeneraw kważi 30 miljon. Issa inti naf li il-kompitu tiegħek kien differenti. Però deċiżjoni ekonomika tajba. Ta' kemm jista' jinvesti l-MTA biex qed jiġġenera dan it-tip ta' ġid. Hemm stimi ekonomiċi li normalment tagħmlu, jiġifieri u kif taħdem?
Ex ante, meta inti qed tagħmel policy decision, ħafna drabi tittamela fuq dak li huwa mistenni illi ħajġri. U tajt isma' hawnhekk qegħdin nistennew illi ħajkonna fl-aħħar mill-aħħar valur miżjud fil-pajjiż ta' 27 miljun euro. Ex ante, given illi l-assumptions mhumiex non credibli, given illi l-modell ħadem b'ċiklu kif suppost, given illi wasalna għal dik il-figura, mela awtorità tajt isma' jekk jiena infaqt 27 miljun euro, fl-ekonomija baqgħu 27 miljun euro. I take it. 27 miljun euro huwa qisu l-budget limit li wieħed jidfa' f'dat tip ta' attivitajiet. Però mbagħad titqis ukoll li l-politika pubblika għandha prioritajiet oħrajn u għall-ħares kull attività li għandha bżonn flus tal-gvern ħad tkun qiegħda titlob l-ammont ta' benefiċċju li ħallit fl-ekonomija kollu kemm hu. U hemmhekk illi forsi rridu noqogħdu daqsxejn attenti ta' kif qegħdin ninvestuhom dawn il-flus u x'rejt sob return qegħdin neħdu minnhom. Li ferru minnha jiena fija
ħan saqsik forsi għall-opinjoni jekk tħossok skomdu ħossok liberu li ma tirrispondix. Jiena hawnhekk għandna quddiemna l-kontijiet tal-MTA. Jiġifieri kemm l-MTA effettivament għenet biex isiru dawn l-events partikolari. Jien min nistajt insib jiena għandek il-Lost and Found li kienħa 230,000 euro, l-abode l-istess ħa 230,000 euro, is-summer days ħa 620,000 euro, is-Cirque du Soleil ħankun onest għaddi ma sibtiex, jiġifieri fuq dawk l-ewwel tliet events inti u ftit iktar minn 1,000,000 euro. Qed nassumi, qiegħ nassumu li allura
li ma nafx ċifra
mill-ħin
korrett għax dawk jirreferu għal snin differenti.
Qed imur fuq snin taħt eżami jiena. Jiġifieri bl-assumption li ma ntefqux iktar minn 2 miljuni mill-MTA u 2 miljuni biex żgur inkun kopert qed ngħidlek fuq dawn l-events u r-return kien ta' ċirka 27 miljun f'ġid inħoloq fl-ekonomija. Dik kienet deċiżjoni ekonomika ħażina, deċiżjoni ekonomika illi kienet leġittima dan minn sens.
Jekk
l-assumptions tiegħi huma korrett.
Jekk nikkonkludu, jekk għandna bażi sodda biex ngħidu li 2 miljuni kienu assolutament neċessarji biex il-festival iseħħu, allura l-answer huwa iva. Għax sakemm ngħidu li 2 miljuni kienu essenzjali, kieku minn għalizzuk 2 miljuni il-festival ma kienux se jiseħħu. Allora ngħidu sma, minna nattafqu għax minħabba fihom seħħew u allura dek ġenerajna da 27 miljun li qegħdin nitkellmu fuq hawnhekk. Jiġri, fl-ħamm l-aħħar naħseb l-responsabilità dipendi ħafna fuq kemm kienet essenzjali tlajnuna biex jirġenerati dak tip ta' attivitajiet. Issa, fil-waqt li m'għandix bażi sodda fuq ix ngħid kemm essenzjali lajnuna, nista' nikkummenta li minn dak li rajt fi studja l-pajjiżi oħrajn. Il-numru ta' viżitaturi li Malta kapaċi tiġbed għal dawn l-avvenimenti huwa relattivament żgħir meta mqabbel ma kunx qed isir li bar. Allura il-financial sustainability tagħhom hija inqas attraenti milli f'pajjiżi barranin. Da bħal meta ngħidu sma għandna bżonn nissussidjaw il-low-cost airlines għaliex għaliex għandna l-obvious limitations tagħna bħala konnettività u m'għandniex mezzi oħrajn ta' konnettività. U allura hemmhekk jiġi l-investiment tal-awtorità. Tajf ukoll nikkummenta ta' kemm daqsxejn barra mill-suġġett tagħna llum. Illi jista' jkun issibu li Malta non relattivament figura għolja għall-kulturisti li nġibu fil-pajjiż, mhux għall-festival tourism qed ngħid ta' b'mod ġenerali. Il-pajjiż jonfoq il-flus biex jattira turisti f'Malta. U naraw kemm jgħolja għall-ammont ta' turisti qed inġibu meta mqabbelhom pajjiżi oħrajn. Però naħseb ukoll li fl-accounts ta' ħafna pajjiżi oħrajn daw l-infjiq qegħdin moħbijin fl-infjiq reġjonali biex ir-reġuni jattiraw it-turisti. Waħda drabi kont ikkompetu bejnietom dawn ir-reġuni, Spanja, Greċja, and so on and so forth. Jiġifieri again dawk il-comparisons diffiċli biex wieħed jagħmilhom ċertu reliability meta nqabbluna ma' pajjiżi oħrajn.
Proprju minn dan l-ispunt. Jien ma naħsek hawnhekk għandekx ma rajtiex. Iċ-ċifri ta' issa dawn ma joħorġux ovvjament mill-operaturi ma joħorġu normalment mill-gvern. Il jekk minister żball, korreġini intidott illi 2018 jew 2019 iġġeneraw ċirka 2 biljuni fl-ekonomija it-turizmu. U il-budget minister korrett għall-istess sena kien ta' bejn 70 u 80 miljun għall-MTA, jiġi dak huwa l-budget kollu tagħha li tgħu fuq fi promozzjoni. Dak l-investiment li qed tagħmel investiment insejħlu jiena li qed tagħmel l-MTA proporzjonat issa ma' 2 biljun li qed iħalli t-turizmu hawnhekk. Kif jikkumparaw?
Internazzjonalment jista' jkun li jkun għali. Ma kif qed ngħid għaliex ħafna pajjiżi jaħbu dak l-infjiq tagħhom f'regional data u mhux f'national data. Li però tajjeb li niddiskutu huwa dawk is-70-80 miljun
Tiħu ma ntefux, il-counterfactual, bazmin, jamlu jitkamu ħafna bil-counterfactual. Kem kien se jkunna inqas capacity fl-airlines, kem kien se jkunna inqas marketing illi effettivament ġab it-turisti, u hemmhekk naħseb li tkun eżerċizzju interessanti li wieħed jgħid l-effettività. U mhux sempliċement biex ngħidu kollu effettivi jew le, imma anke stajna qegħdin għaddejn tajjeb ħafna, forsi dejjem għandna fejn nippruvjaw. U naraw il-famuż marginal return on the last euro spent. Nista jabbilin fuq iktar fuq l-airline u jabbilin fuq il-marketing. Kun tista toħroġ konklużjoni interessanti b'dan mod kemm għadda żmien.
Mistoqsija fuq l-issju tal-attivitajiet. Inti kellek operaturi oħra li fiċċew l-għajnuna tiegħek biex jissottomettu rapporti għall-attivitajiet li rridu jorganizzaw bl-għajnuna tal-hemm tiegħi?
Li niftakar mill-memorja tiegħi kont ikkuntattjat minn persuna illi però kienet għadallura ħafna fil-ħsib tagħha tal-business model li tittopera u għattela tiġi lura għandi wara li tkun żviluppat business plan idealment però ma' kumpanija ta' management consultants u mhux ma' economic consultants għaxan għanetlu wara li kun sar il-business plan u nafu xħajn biħ kem nisum bat għana nivalutaw l-impatt ekonomiku. Minn dil-persona ma smajċi ktar un bat marġa raġi fil minn għanna.
U dawn l-attivitajiet li jiġu mejjuna fl-eqqel tas-sajf minn fondi pubbliċi, kif tarom jikkompetu ma' attivitajiet li jisiru minn organizzazzjonijiet oħra li m'għandhomx l-għajnuna ta' fondi pubbliċi, allura jridu jikkompetu għall-istess nies ħaniftew summer days fl-istess weekend ikollok numru ta' attivitajiet oħra, numru ta' parti oħra x'dawa parti dan huwa parti.
Għal huma parti se tirriferi.
Qed nitkellem fuq partis li jsiru minn organizzazzjonijiet.
Per eżempju?
Siplat ir-reklamar ta' dak iż-żmien
kont.
Qed nistaqsir,
ma nafx.
Qed nistaqsir.
Fil-ġibata Santa Maria.
Jekk inti ikollok xi ħadd li qed jieħu miljun u żewġ miljun u 200,000 mill-gvern biex organizza din l-attività. Kif ikun qed jitpoġġa vis-à-vis xi ħadd ieħor privat
sur-president. Ma naħsibx li huwa hawnhekk ġibna l-Mr. Cordina.
Ta' ħafna opinjoni. Imma
ngħidlek, l-onis ma tistax tqabbel avveniment nazzjonali organizzat mill-gvern ma' parti disco
kazin.
Ma naħsibx li hija rimet ta' xhud li
għandna qudinna. Bir-rispett kollha jista' jwieġeb
il-dinja. Ma jiena tfal jwieġeb għandi dritt illex naf qed jipprova. Fa jimplika affarijiet li Mr. Cordina mhux qiegħed hawnhekk biex jgħidilna x'jaqbel u ma jaqbelx. Mr. Cordina fuq l-informazzjoni li jkollu quddiemu mhux jaħseb l-onorevoli li qed jagħmel il-mistoqsija.
Il-mistoqsija tal-onorevoli sajdis, l-injection minn fondi pubbliċi, does it distort the economic ambience of the country? In terms of competition.
U jiddispjaċini se jkun nirrispondi b'mod teoretiku, għax ma nafx. Imma l-anżar huwa li jekk l-injection tal-gvern ħadd neħħi distortions ikbar u ħadd ġib level playing field, b'dak il-mod jista' jkun irrabet sitwazzjoni aħjar. Però minn hemm ikolli l-fatti quddiemi ta' dal-avveniment, l-avveniment ieħor. U namluwa bid-data biex naraw distortions kien hemm mhux market failure kien hemm biex insolvu. Ma nistax immur oltre minn din l-opinjoni bbażata fuq teorija bħalissa.
Grazie. Iżjed mistoqsijiet? Grazie Sir Cordina, tista' tkun.
Nirmisak.
Grazie. Dall'istadio il comitato ha tiġi aggiornato al giornata o agenda di comunicata fi stadio ulteriori.